Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γιώργη Κούρτακ, 1926. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Γιώργη Κούρτακ γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1926 στο Λούγκος της Ρουμανίας, στην Τρανσιλβανία, από Εβραίους Ούγγρους γονείς. Η γενέτειρά του ήταν μέρος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας μέχρι που παραχωρήθηκε στη Ρουμανία το 1918. Στο σπίτι μιλούσε Ουγγρικά και στο σχολείο από τα 6 του Ρουμάνικα. Η μητέρα του άρχισε να του μαθαίνει πιάνο όταν ήταν 5 ετών και αν και στη συνέχεια το εγκατέλειψε για μερικά χρόνια, από το 1940, από τα 14 του, πήρε μαθήματα πιάνο από την Μάγδα Κάρδο και σπούδασε σύνθεση με τον Μαξ Αϊσίκοβιτς στην Τιμισοάρα. Μετακόμισε στη Βουδαπέστη το 1946 και έγινε Ούγγρος πολίτης το 1948. Εκεί ξεκίνησε τις σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία Franz Liszt, όπου γνώρισε και τη σύζυγό του, την Μάρτα Κίνσκερ, με την οποία παντρεύτηκε το 1947. Σπούδασε σύνθεση με τους Σάντορ Βέρες και Φέρενς Φέρκας, μουσική δωματίου με τον Λέο Βάινερ, θεωρητικά με τον Λάγιος Μπάρντος και πιάνο με τον Παλ Κάντοσα. Αποφύτησε στο πιάνο και τη μουσική δωματίου το 1951 και έλαβε πτυχίο στη σύνθεση το 1955. Το 1945 θα γνωρίσει επίσης τον συνθέτη Γιώργη Λίγκετη, με τον οποίο θα γίνουν στενοί φίλοι και του οποίου ένα εκβαθέον κείμενό του του 1986 που έχει να κάνει με τη γνωριμία και την μετέπειτα πορεία τους θα μας συντροφεύει συχνά σε αυτό το αφιέρωμα. Συνάντησα τον Γιώργη Κούρτακ, γράφει ο Λίγκετη, πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1945, όταν και οι δύο δύναμοι εισαγωγικές εξετάσεις για το μάθημα σύνθεσης του Σάντορ Βέρες στην Ακαδημία Μουσικής Franz Liszt στη Βουδαπέστη. Εκείνος ήταν 19 ετών, εγώ 22. Εκείνες τις μέρες, λίγους μόλις μήνες μετά το τέλος του πολέμου, υπήρχε απελπιστική έλλειψη φαγητού και διαμονή στη Βουδαπέστη. Περίπου τα 3/4 των σπιτιών της πόλης ήταν ερυπωμένα. Οι όποιες ελπίδες να έχουμε ένα ατομικό δωμάτιο για σπουδές, πόσο μάλλον ένα πιάνο, ήταν απραγματοποίητα όνειρα. Δεν υπήρχε ούτε ένα τζάμι σε ολόκληρη τη Βουδαπέστη και τα άδεια κουφώματα ήταν γεμισμένα με χαρτί ή στην καλύτερη περίπτωση είχαν καρφωμένες λεπτές ξύλινες σανίδες πάνω τους. Δεν υπήρχε καύσιμο για θέρμανση και τσουχτερό κρύο ρεύμα έμπαζε μέσα στα υπερπλήρη διαμερίσματα. Νομίζω πως καταλαβαίνουμε απόλυτα την δύσκολη περίοδο που πέρασαν οι δύο συνθέτες και όχι μόνο αυτοί φυσικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώιμης περίοδου του ο Κούρτακ δραστηριοποιείται ως πιανίστας περισσότερο παρά ως συνθέτης, διακρινόμενος ιδιαίτερα στις ερμηνείες του στον Μπάρτοκ. Η πιο σημαντική πρώιμη σύνθεσή του ήταν το κονσέρτο για βιόλα, που ήταν το διπλωματικό του έργο, στο οποίο επηρεάστηκε αρκετά από το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2 του Μπάρτοκ. Τον είχε συγκινήσει βαθιά η ερμηνεία του Ιεχούντι Μενουχίν στη Βουδαπέστη το 1946. Τα έργα αυτής της πρώτης περίοδου του δείχνουν μια πίστη στη δομή του Μπάρτοκ και πάνω απ' όλα απηχούν τις επιρροές του από το λαϊκό τραγούδι. Το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα θα το ολοκληρώσει το 1954, την ίδια χρονιά μάλιστα θα γεννηθεί και ο γιος του, επίσης Γιώργη, το πρώτο μέρος του οποίου, με τίτλο «Κίνηση για βιόλα και ορχήστρα», θα προτείνει να παίζεται ως ανεξάρτητο έργο. Με αυτό θα ξεκινήσουμε την ακρόαση. Πρόκειται για ένα τονικό έργο, δραματικού χαρακτήρα, αφηγηματικό και όπως είπαμε με επιρροές από τον αγαπημένο του Μπέλα Μπάρτοκ. Ερμηνεύει στη βιόλα ο Σάντορ Νάγκη, που μάλιστα υπήρξε μαθητής του Κούρτακ τη δεκαετία του 70. Ο Ζόλταν Κόξης διευθύνει την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας. Thank you. Ο Σάντορ Νάγκη στη βιόλα και η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τον Ζόλταν Κόξη στο πόντιουμ ερμήνευσαν το έργο «Movement for Viola and Orchestra», κίνηση για βιόλα και ορχήστρα του συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, Γιώργη Κούρτακ. Επρόκειτο για το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα που συνέθεσε τη διετία 1953-1954, που ο συνθέτης επιθυμούσε να παίζεται ως ανεξάρτητο έργο. Είχαμε αφήσει την αφήγηση του Λίγκετη στην δύσκολη μεταπολεμική ζωή στη Βουδαπέστη, όπου δεν είχαν καύσιμα για θέρμανση, ενώ υπήρχε και απελπιστική έλλειψη φαγητού. Δύσκολα παρατηρούσαμε όμως τη σκληρότητα της καθημερινότητας, συνεχίζει. Ο πόλεμος είχε τελειώσει και οι πόλοι πάλονταν από την ποικιλία και το χρώμα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής. Το τέλος της ναζιστικής δικτατορίας απελευθέρωσε μια έκρηξη πνευματικής ενέργειας και οι τέχνες άνθησαν. Ήμασταν πεινασμένοι και παγωμένοι, αλλά με απίστευτο ενθουσιασμό. Οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες που ήταν ακόμα ζωντανοί άρχισαν πάλι να δουλεύουν. Γεμάτοι με τόση ελπίδα για το μέλλον εκείνες τις μέρες, δεν καταλάβαμε εντελώς ότι βρισκόμασταν ήδη στην διαδικασία ολίσθησης από την μία ολοκληρωτική δικτατορία στην άλλη. Η σταλινική δικτατορία ήταν αρχικά εμφανής μόνο σε συγκαλυμμένη μορφή, αλλά σύντομα έβαλε ένα απότομο τέλος στην ελευθερία, την άνθηση της τέχνης και του πολιτισμού. Ήμασταν και οι δύο παδοί του Μπάρτοκ και είδαμε τη μουσική του ως την βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός νέου χρωματικού τροπικού μουσικού ιδιώματος που προοριζόταν να γίνει διεθνές και ωστόσο ριζωμένο στην ουγγρική παράδοση. Βασισμένη στην ουγγρική παράδοση, στο πνεύμα του αλλά Μπάρτοκ folklore, είναι μια μικρή σουίτα για πιάνο για τέσσερα χέρια, γραμμένη το 1950, την οποία θα ακούσουμε αμέσως. Ερμηνεύουν η Έρικα Σλάγκμιουλερ και η Γκαμπριέλα Μόλεκ.
Thank you.
Η Έρικα Σλάγκμιουλερ και η Γκαμπριέλα Μόλεκ ερμήνευσαν τη μικρή σουίτα για πιάνο για τέσσερα χέρια του συνθέτη αυτής της εβδομάδας Γιώργη Κούρτακ, γραμμένη το 1950. Το όπους ένα τώρα της κύριας εργογραφίας του είναι το πρώτο του κουαρτέτο εγχόρδων που έγραψε το 1959. Θα επιχειρήσουμε μια μικρή βασική ανάλυση έστω του πρώτου μέρους αυτού του σειραϊκού έργου, εμπνευσμένο από τον Άντον Βέμπερν, που μακροδομικά υπάρχει σε όλο το έργο. Καταρχάς ξεκινάει με στικτικό τρόπο, παρουσιάζοντας διάφορα γεγονότα, φραστικά αλλά και ηχοχρωματικά. Με λεπτούς αρμονικούς στην υψηλή περιοχή στην αρχή, με δύο τραχείς συγχορδίες να ακολουθούν χαμηλά, με μία ακόμα έπειτα πολύ πιο ήπια έντασης, να ακολουθεί ακόμα μία με τραχύτητα σε υψηλότερη οκτάβα, ένα ανιόν γλισάντο με τρέμολο, άλλο ένα πολύ ψηλά και τέλος πιτσικάτι. Τίποτα δεν είναι συνοδευτικό έναντι του άλλου. Όλα είναι το κύριο δρόμενο, μιας και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θέμα. Το κάθε ένα ξεχωριστό παίξιμο των εγχόρδων με το δικό του ηχόχρωμα αναπτύσσεται αυτόνομα, θα λέγαμε, στη συνέχεια και όλα μαζί παράλληλα, διόλου δύσκολο να το παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επικρατούν λίγο ως πολύ και στα έξι μέρη του έργου, απορροφόμενα μέσα σε μια ολότητα, με το ρυθμό πολλές φορές να γίνεται πρωτεύον στοιχείο. Επίσης, με μια μορφή αψίδας, θα λέγαμε, αλλά Μπάρτοκτ, το πρώτο μέρος συγγενεύει με το έκτο και το δεύτερο με το πέμπτο. Στην ουσία πρόκειται για ένα πολύ περιγραφικό αλλά συνάμα αφηρημένο έργο. Τα μέρη είναι τα εξής: poco agitato, con moto, vivacissimo, con spirito, molto ostinato και adagio. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μολινάρι.
Thank you. Thank you.
Το κουαρτέτο Μολινάρη ερμήνευσε το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων του Γκιόργη Κούρτακ, όπως ένα γραμμένο το 1959. Μολονότι στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 50 ο Κούρτακ συνέθεσε κάποια έργα, εκείνα ήταν παραγγελίες σε ένα σοσιαλιστικό ρεαλιστικό ύφος και τα απέσυρα αργότερα. Θα μας μείνουν λοιπόν άγνωστα. Ως προς τα ακούσματά του τώρα, η πρόσβαση στη μουσική της Δύσης ήταν περιορισμένη εκείνη την εποχή. Μόνο μερικές παρτιτούρες του Στραβίνσκι, του Σέμπερ και του Βέμπερν του ήταν γνωστές. Δεν παρουσιάζονταν καθόλου τέτοια έργα στην Ουγγαρία. Έργα βέβαια του Μπάρτοκ ακούγονταν σε κάποιες συναυλίες, εκτός από το διάστημα μεταξύ του 49 και του 53, όταν ορισμένες από τις συνθέσεις του απαγορεύτηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 1961 θα συνθέσει 8 ντουέτα για βιολί και τσίμπαλο, όπως 4. Όργανο στο οποίο η Ουγγαρία είχε και έχει τεράστια παράδοση, σαν το γνωστό μας αντούρι μεγαλύτερου μεγέθους που διαθέτει και πεντάλ απόσβεσης του ήχου. Τα 8 αυτά κομμάτια που σε ένα βαθμό αποτελούν 8 μικρές μεταμφιέσεις που στηρίζονται σε λαϊκές μελωδίες της πατρίδας του έχουν τους τίτλους. Πρώτο μέρος Poco Sostenuto, δεύτερο Δίχως ένδειξη τέμπο, τρίτο Ριζολούτο, τέταρτο Λέντο, πέμπτο Αλεγκρέτο, έκτο Vivo, έβδομο Adagio και όγδο Vivo. Ερμηνεύουν η Μάρτα Φάμπιαν στο τσίμπαλο και η Τζούντιτ Χέβεση στο βιολί. Η Μάρτα Φάμπιαν και η Τζούντι Χέβεση ερμήνευσαν τα 8 ντουέτα για βιολί και τσίμπαλο, όπως 4 που ο Γιώργη Κούρταξ συνέθεσε το 1961. Τη διετία 57-58 έζησε στο Παρίσι ο Κούρταξ, όπου και σπούδασε με τους Ολιβιέ Μεσιάν και Νταριούς Μιγιό. Πάσχοντας από κατάθλιψη μετά από την Ουγγρική Επανάσταση του 1956, βοηθήθηκε ιδιαίτερα από την συμπατριώτησά του Μαριάν Στάιν, την οποία ανέφερε μάλιστα ως ψυχολόγο τέχνης ή ψυχοθεραπεύτρια. Αυτός και η σύζυγός του έγιναν φίλοι με την ίδια και τον σύζυγό της, τον τραγουδιστή Στέφαν Στάιν. Με αφορμή μάλιστα το θάνατό του, θα συνθέσει το 89 και ένα πολύ δραματικό έργο που θα ακούσουμε σε προσοχή μας εκπομπή. Όταν ο Κούρταξ της παρουσίασε το μοναδικό έργο που ολοκλήρωσε στο Παρίσι, ένα μεγάλο κομμάτι για πιάνο, η συμβουλή της ήταν ότι η συνθετική του φωνή θα αναπτυσσόταν πιο αποτελεσματικά εκείνο τον καιρό, αν έθετε στον εαυτό του απλές μουσικές εργασίες. Όπως το να εξερευνήσει ακόμα και τους διάφορους τρόπους σύνδεσης δύο μόνο νοτών, για παράδειγμα. Χάρη της ψυχικής του ισορροπίας δηλαδή, έπρεπε να καταπιαστεί με την απλότητα και τη λιτότητα. Τέτοιου είδους καθορισμένα όρια εμφανίζονται ως δομικά στοιχεία στα 9 πρώτα του έργα. Μια ομάδα σύντομων έργων γραμμένων αποκλειστικά για μικρά σύνολα. Μιας και αναφερθήκαμε όμως στο έργο που συνέθεσε στη μνήμη του Στέφαν Στάιν το 1989, αξίζει να αναφέρουμε τα λόγια του Βρετανού κριτικού και συνθέτη Μάλκολμ Μακδόναλντ, ο οποίος αναφέρει ότι τα μνημόσυνα και τα αφιερώματα σε φίλους, συναδέλφους μουσικούς και καλλιτέχνες σε άλλους τομείς σηματοδοτούν το τοπίο της παραγωγής του Κούρταξ. Βέβαια, ας μην υπερβάλλουμε, ανάλογα έργα είναι μόλις 10 ανάμεσα στα 80 περίπου που συνέθεσε. Με ένα τέτοιο έργο πάντως θα συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αν και δεν είναι αφιερωμένο σε κάποιον άνθρωπο, αλλά στη μνήμη μιας χειμωνιάτικης βραδιάς. Όπως 8, σύνθεση του 1969. 4 κομμάτια για σοπράνο, βιολί και τσίμπαλομ σε ποίηση του ρωσομαγιάρου ποιητή Ρίμα Ντάλος. 4 δραματικά τραγούδια με το στοιχείο του φολκλόρ να κάνει αισθητή την παρουσία του. Τα μέρη: Vivo, Sostenuto, Conmoto Pesante και Presto Agitato. Ερμηνεύει σοπράνο Βικτόρια Βιτρένκο. Μαζί της ο Νταβίτ Γκριμάλ στο βιολί και ο Λουίτζι Γκατζέρο στο τσίμπαλο.
Welt. Ich brannte, ich hülfe.
Η σοπράνο Βικτόρια Βιτρένκο και μαζί της ο Νταβίτ Γκριμάλ στο βιολί και ο Λουίτζι Γκατζέρο στο τσίμπαλομ ερμήνευσαν τα τέσσερα δραματικά τραγούδια σε ποίηση ρήμα ντάλος με γενικό τίτλο Four Fragments για σοπράνο, βιολί και τσίμπαλομ του Γιώργη Κούρταγκ. Έργο γραμμένο το 1969 με αριθμό 8. Το έργο με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα θα είναι το έργο Γιέλεκ, σημάδια, όπως 5. Γράφτηκε το 1961 στο πνεύμα των σύντομων συνθέσεων που του είχε προτείνει η Μαριάν Στάιν, η ψυχολόγος τέχνης, η ψυχοθεραπεύτριά του, όπως είπαμε νωρίτερα ότι την αποκαλούσε. Ένα πολύ εκφραστικό έργο στο οποίο ο συνθέτης εκμεταλλεύεται μεν την τεχνική και ηχοχρωματική εκφραστικότητα του οργάνου, δίχως όμως να καταφεύγει σε ακρότητες και υπερβολές. Και σε αυτό το έργο υπάρχει η λιτότητα που συναντήσαμε στο κουαρτέτο του νωρίτερα. Το 1984 μετέγραψε το έργο αυτό και για βιολοντσέλο. Τα μέρη του είναι τα εξής. Agitato, giusto, lento, vivo feroce, quasi senza tempo, con slancio risoluto. Ερμηνεύει στη βιόλα ο Garth Knox. Ο Garth Knox ερμήνευσε το έργο «Γέλεκ, σημάδια, όπως 5», γραμμένο το 1961 του Γιώργη Κούρταγκ. Στο σημείο αυτό η πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ούγγρο συνθέτη Γιώργη Κούρταγκ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 από τις συχνότητες του Τρίτου για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.